Саат 7. Азаттык радиосуна сүйлөйбүз. Кыргызстан эгемен тарыхында 30-чу өкмөт башчы сайланды. Жогорку кеңеш кезек жыйынында премьер-министрдин кызматына Мухаммед Калы Абылгазиев жана ал сунуштаган өкмөттүн жаңы курамын программасын бекитти.
Мурунку өкмөттүн курамына ишеним көрсөткөн жокпуз. Биз премьерине көрсөткөн жокпуз да. Бүт өкмөткө. Эми үчүн 50% кайра келди деген суроодо.
Өкмөттүн азыркы курагы дагы курамы дагы купурма турган жок.
Алдыдагы маанилүү жана тарыхый деп нүздөлгөн саммиттерге бир тараптан Түндүк Корея, экинчи тараптан Түштүк Корея менен Кошмо Штаттар дагы даярдык көрүүдө.
Тамбук жыңсаңедамы тунгесе уринон.
Түндүк жана Түштүк Корея саммити аркылуу биз Корея жарым аралы өзөктүк куралдан арылуусуна, туруктуу тынчтык орношуна, Түндүк жана Түштүк Корея мамилесинин туруктуу өнүгүүсүнө алып баруучу так багытты жаратуубуз абзел.
Мурдагы премьер Сапар Исаковага ишеним көргөзүлбөгөндөн кийин парламент саясий өлүккө айланып бара жаткандыгын айтып чыкты. Депутаттар буга эмне дейт?
Регламентке ылайык парламенттин беделин жана аброюн коргоого төрага милдеттүү. Биринчи, сиздин оюңуз чын эле 120 өлүк отурабы? Өлүк отурбаса анда парламенттин намысын, аброюн, кадырын кантип коргой аласыз?
Азаттыктан алдыңгы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунушкалабыз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгө ишемби, 21-апрель, таңкы азаттыктын бул бир сааттык бөлүгүн обого мен Улан Алымкул уулу даярдадым. Азыр адегенде акыркы жаңылыктардан алар менен Айнура Жекше кызы тааныштырат.
Президент Сооронбай Жээнбеков 20-апрелде Абылгазиев Мухаммед Калыйды мурда ээлеген кызматынан бошотуп, Кыргызстандын премьер-министр кызматына дайындоо тууралуу жарлыкка кол койду. Бул тууралуу президенттин аппараты кабарлады. Жогорку кеңеш кечээ өкмөттүн программасын курамын талкуулап аны жактырды. Жаңы өкмөттүн программасы биримдик, ишеним, жаратмандык деп аталат. Аны премьер-министрликке көрсөтүлгөн Абылгазиев депутаттарга окуп берди. Жаңы команда 22 кишиден турат, анын 4 аялдар, талапкерлердин жарымы мурдагы өкмөттүн тушунда министр болуп иштеген. Мурдагы премьер-министр Сапар Исаковдун өкмөтүнө парламент ишенбестик көрсөтүп, ал 19 апрелде кызматтан кетирилген. Талкуу учурунда Атамекен фракциясынын депутаты Каныбек Иманалиевдин суроосуна жооп берип жатып, спикер Дастанбек Жумабеков Исаковдун айтканы боюнча мыйзам чегинде териштирүү жүргүзүлөрүн билдирди.
Сапар Жумакадырович айткан, мен да уктум, ал боюнча териштирүүлөр болот, жооп бериш керек, эгерде мыйзамдын талаасында иш жүргүзүлөт. Эми 120 депутат айтты, мен да уктум, кече болду. Эми мыйзамдык чегинде бул иш чара каралат.
Кызматтан алынган күнү Исаков Апрель телеканалына интервью берип жатып, жогорку кеңеш саясий өлүккө айланып баратат деген пикирин айткан эле. Орусия Сириянын президенти Башар Асадтын армиясына S-300 зениттик ракеталык комплексин бериши мүмкүн. Бул тууралуу Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров РИА агенттигине курган маегинде билдирди. Министр Москва буга чейин батыш өлкөлөрү өтүнгөнү үчүн Дамаска абадан коргонуу системасын берүүдөн карманып келгенин айтып, АКШ, Британия жана Франциянын Сириядагы аба соккуларынан кийин бул оюн өзгөрткөнүн айтты.
По просьбе известных наших партнеров.
Мурда өнөктөштөрдүн өтүнүчүн эске алганбыз. Система коргонуу максатын гана көздөгөнү менен алардын кырдаал курчушу мүмкүн деген пикирине кулак салганбыз. Эми болсо андай моралдык милдеттенмебиз калган жок, деди Лавров 14-апрелде батыштын үч өлкөсү Дума шаарчасындагы ыктымал химиялык чабуул жооп иретинде Сирия армиясына таандык мекемелерге 100 ашык ракета аткан, ал эми Дамаск менен Москва химиялык курал колдонулбаганын билдирип келишет. Ал тапта Сирия президенти Башар Асадка ыйгарылган ардактуу легиондун ордени Францияга кайтарылып берилди. Бул кадам Франциянын 14-апрелдеги соккуга катышкандыгы үчүн жооп иретинде жасалды. Асадтын кеңсеси жасаган билдирүүдө президент террористтерди колдогон Кошмо Штаттардын кулу болгон өлкөнүн орденин тагынууну каалабайт деп айтылат. Бирок дүйшөмбү күнү эле француз президенти Эммануэль Макрон Париж Асадка ордендин берилишин кайра карап чыгуу жараянын баштаганын айткан эле. Асад ардактуу легиондун эң жогорку орденин чоң крестти 2001-жылы бийликке келгенден көп өтпөй ошол кездеги президент Жак Шырактын колунан алган. Тогуз Тороо районундагы Макмал алтын ген комбинатынын аймагына JL Макмал Development фирмасына алтын бөлүп алуу фабрикасын курууга уруксат берүүдө мыйзам бузуу фактысы аныкталды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кабарлады. Мекеменин билдирүүсүндө айтылгандай, уруксат кагазды Тогузтороо райондук шаар куруу жана архитектура башкармалыгы 2017-жылы берген. Бул башкармалыкка өкмөткө караштуу архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба боюнча мамлекеттик агенттиктин Жалал Абаддагы өкүлчүлүгү экологиялык экспертизанын корутундусу жок эле макулдук берип койгон. Факт боюнча кылмыш иши козголду, тергөө уланууда. GL Макмал Девелопинг компаниясынын ишмердигине каршы жергиликтүү тургундар жыл башынан бери митинг өткөрүп келатышат. 11 апрелдеги нааразылык акциясында ишканага таандык жаңы курулуп жаткан имарат өрттөлгөн. Чогулгандар тартип сакчыларына да таш ыргытып, Тогузтороо райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысынын орун басары жана 2 милиция кызматкери жабыркаган. Румыниянын президенти Клаус Йоханнис башкаруудагы партиянын лидеринин өлкөнүн Израилдеги элчилигин Тель-Авивден Иерусалимге көчүрүү планын сындады. Президенттин кеңсеси жасаган билдирүүдө мамлекет башчы менен бул жараян тууралуу эч ким кеңешкен эмес жана эч ким кабардар кылган эмес деп айтылат. Бийликтеги социал-демократиялык партиянын жетекчиси Ливию Драгнеа 19 апрелде жергиликтүү телеканалга интервьюсунда элчиликти көчүрүү чечими кабыл алынганы жана ал иш азыр башталганын айткан. Премьер-министр Виорица Данцила бул кабарды расмий тастыктаган жок. Бирок Драгненин партиясы 2016-жылкы шайлоону жеңгенден бери негизги чечимдерди кабыл алып келатат. Саясатчы өзү болсо соттук иштерден улам өкмөт башчылыкка дайындала албайт. Президент Йоханнис Румыниянын тышкы саясатына байланышкан чечимдерди ал өзү гана кабыл алаарын белгиледи. Элчиликти көчүрүү ушул тапта эл аралык мыйзамдарды бузуу болуп саналат, деди президент. АКШ мамлекет башчысы Дональд Трамп элчиликти Иерусалимге көчүрүү планы менен чоң карама каршылык жараткан эле Палестина чыгыш Иерусалимди болочок мамлекетинин башкалаасы кылууну көздөйт. Израиль чыгыш Иерусалимди аннексиялап бүт шаарды өзүнүн башкалаасы деп жарыяланган. Бул кадамды эл аралык коомчулук тааныган эмес. Арсенал футбол клубунун көп жылдардан берки машыктыруучусу Арсен Венгер кызматынан кетээрин билдирди. Акыркы жылдары команда жакшы жыйынтыктарга жете албай келатат деп машыктыруучунун дарегине сын көп айтылып келди. Венгер бул англиялык клуб менен 22 жыл иштеди. Буга чейин Арсеналдын жаңы машыктыруучусуна талапкер катары мекендеши Патрик Виераны да атаганы бар. 26 апрелде Европа Лигасынын жарым финалында клуб Атлетико Мадрид менен беттешмекчи.
Акыркы жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырды. Сиз таң казаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Сөз башында айтылгандай, Кыргызстандын эгемен тарыхында 30-чу өкмөт башчы шайланды. Жогорку кеңеш кезек жыйынында премьер-министрдин кызматына Мукамбеткалы Абылгазиев жана ал сунуштаган өкмөттүн жаңы курамын программасын бекитти. Абылгазиев биримдик ишеним жаратмандык деп аталган программасын дагы жарыялады. Программа бир түндө жазылганы, өкмөттүн курамындагы айрым кадрлар боюнча сын дооматтар парламентте айтылды. Сөз азыр ошол жыйынга күбө болгон кабарчыбыз Элнура Бейшенбек кызы.
Мен ошо өзгөрүүлөр тууралуу айтып кетейин. Ошо өкмөттүн курамындагы вице премьер министрлердин баары алмашты. Биринчи вице премьер министр болуп 2010-жылдан бери чукул кырдаалдар министри болуп иштеп келген Кубатбек Боронов болду. Андан кийинки үч вице премьер министр Замирбек Аскаров, буга чейин Ош шаарынын вице мэри болуп турган Жеңиш Разаков болсо президенттин кеңешчиси, коопсуздук кеңештин катчысы, 2016-2017 жылдары вице премьер министр болгон. Ал эми Алтынай Өмүрбекова болсо республика Атажурт фракциясынын депутаты болгон азыркы курамында. Андан сырткары ошол айрым бир министрлер ошо ордунда калды. Мисалы каржы министри, тышкы иштер министри, транспорт жана жолдор министри, юстиция министри, эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри, маданият, маалыма жана туризм министри, билим берүү министри, айыл чарба жана тамак аш, өнөр жай мелиорация министри. Ошондой эле өнөр жай, энергетика жана жер казынасынын пайдалануу комитетинин жетекчиси, булар өз ордунда калды, буга чейин иштеп келген эле адамдар. Андан сырткары ушул буга чейин коомчулуктун бүйүрүн кызып турган бир катар адамдардын аттары аталып аткан улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин жетекчиси болуп Идрис Кадыркулов дайындалды. Ички иштер министрлигинин башына буга чейин ушул кызматта иштеп кеткен Кашкар Жунушалиев келди. Экономика министри болгон Олег Панкратов ошол вице премьер министр, экономика министри болуп иштеген, буга чейин өзгөчө кырдаалдар министри болуп Нурболот Мурзахметов, саламаттык сактоо министри Космосбек Чолпонбаев, байланыш жана маалыматтык технологиялар мамлекеттик комитетинин төрагасы Бакыт Шаршамбеев дайындалды. Коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитет жетекчиси болуп Эрлес Тердикбаев келди. Бүгүн ошол жаңы эле бекиген премьер министр Мухаммедкалы Абылгазиев биримдик ишеним жаратмандык деген программасын жарыялады. Анда негизинен ушул экономиканын өнүгүшүнө, бизнести колдоого көңүл бурулат деп айтты.
Бүгүнкү күндө бийликтин үч бутагы парламент, өкмөт, сот бийлиги макулдашып, ынтымакта иштеши үчүн бардык шарттар бар. Коррупция менен күрөш улантылууда. Анын айрым олуттуу натыйжалары баарыбыз көп болуп, натыйжаларына баардыгыбыз көп болуп келе жатабыз. Бул элибиздин мүдөөсүнө төп келет. Биринчи кезекте өлкөнүн экономикасынын бардык тармактарындагы мамлекеттик саясаттын ыраттуулугун жана ачык айкындуулугун камсыз кылуу зарыл. Фискалдык органдардын ишмердүүлүгүн жакшыртууга багытталган ишти улантуу зарыл. Коомубуз менен бизнес алардын мыйзамсыз иш аракеттеринен тажап бүттү.
Бирок ушул өкмөттүн курамы боюнча мындай бир катар доомат сын пикирлер айтылды. Социал демократтар фракциясынын депутаты Рыскелди Момунбеков ошол жаңы өкмөт дегени менен буга чейин иштеп келген эле адамдардын келгенин сынга алды. Ал андан сырткары ошол Талас облусунан бир дагы өкмөттүн мүчөсү жок деп капа болду. Ошондой эле бүгүн талкуу учурунда депутаттардын санын чектеп суроо берген ушундай демилге болду эле, бул дагы ошол Момунбековду мындай нааразы кылды.
Кошомат кылдырып көрдүк го, эркелетип жүрүп эртелетип кетирдик го бир өкмөттү. Эми буларга да берсин да суроо. Анан кийин суроолор кайталанып атат, кайталанып атат деп. Өкмөт деле кайталанып атпайбы? Мурукалар эле келип атпайбы? Мурук эле программа. Таза 40 кадам деди, 40 кадамды алып келди. 20-сы жытып кетти, 20-сы жылып кетти. Кайта эле келди. Ошол эле программа, ишеним жана биримдик. Ошол эле көздөр, ошол эле сөздөр, ошол эле колода. Булар ушуну көрсөт, азыр эртең эшек сууну өткөдөйүн. Эч басып да келбейт. Ошо менен орозо, анан ар көчмөндөрдүн ойуну, көчмөндөрдүн ойунан кийин көппөндөрдүн ойуну ошо менен жаңы жыл келип бүтөбүз. Булар отура берет, 6 айдан кийин келебиз. Силер менен сунуш бересиңер, көңүл бурасыз деп бурбайт. Кидай деди.
Бүгүн ошол өкмөттүн курамы каралып атканда экономика министри кызматына Олег Панкратовдун көрсөтүлүшү дагы мындай дооматтар менен коштолду. Мисалы социал демократтар фракциясынын депутаты Эльвира Сурабалдиева, Панкратов Кыргызстандын Евразиялык экономикалык биримдикке киришине мындай жооптуу болгондуктан буга чейин ошо экономика министри болуп иштеп, вице премьер-министр болуп иштеп турганда мындай бир катар алишемдиктерге жол берген, ошондуктан анын бул кызматка келгенге мындай моралдык укугу жок деген пикирин айтты.
Скажите, чувствуете ли вы свою ответственность за то, что наши предприниматели оказались не совсем защищенными при вхождении в Евразэс? У вас такой стандартный ответ, можете дальше не дополнять. Я считаю, что вы, ну, здесь много, конечно, у нас в стране заслуженных лиц. Мне кажется, у вас нет морального права занимать эту должность.
Абылгазиев, ошол Панкратов, Кыргызстандын патриоту, өзүнүн иши менен көрсөтөт деп жооп берди. Негизи бүгүнкү жыйында ошол суроодон дагы сунуш пикирлер көп айтылды, каалоо тилектер айтылды, ошол жакшы иштеп кетсин, болсо бекем болсун дегендей. Анан акырында ошо фракция лидерлерине сөз берилгенде Атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов ошол сөз эркиндигине кысымды мындай токтотууга оппозицияны мындай саясий көз караштар башка адамдарга мындай куугунтукту токтотуп мындай мурунку өкмөттүн катасын кайталабагыла деген каалоосун билдирди.
Түрмөгө камоо, оппоненттерди сындыруу журналисттердин тилин кесүү менен орнобойт темирдей тартип. Темирдей тартип адилеттүүлүк, мыйзамдуулук жана тең салмактуулук менен орнойт темирдей тартип. Ошону айтат демократия деп. Ошондуктан силер мурунку өкмөт кетирген катаны эч качан кетирбегиле. Кыргыздын тарыхында бир да жолу оппозицияны куугунтуктап, оппозицияны тилин кесип, журналисттерди камап, талкалап бир да жолу өкмөттүн телегей тегиз болгон эмес. Ал элдин кыжырдануусун алып келген. Мына азыркы акыркы болгон учурлар. Ал дагы буга далил.
Жыйында 115 депутат катоодон өтүп катышты. 115 тең ушул Абылгазиев жана ал баштаган өкмөттү программасын бекитип берди. Мен белгилеп кетейин, Мухаммедкалы Абылгазиев буга чейин президент Сооронбай Жээнбековдун аппаратын башкарып келген. Анан буга чейинки өкмөт башчы Сапар Исаков дагы ушул президенттик аппараттын башчылыгынан келгенин эске салып коелук.
Элнура Бейшенбек кызы парламенттин жаңы өкмөттү бекиткени жыйыны, ал жерде айтылган ой пикирлер тууралуу баяндап берди. Бул темабызды алдыда дагы улантабыз. Мухаммедкалы Абылгазиев баштаган жаңы өкмөттүн курамы парламенттен тыш коомчулукта дагы кандай бааланууда? Кабарчыбыз Дениз Нурматов айрым эксперттер менен саясий ишмерлерге кайрылып көргөн.
Мухаммедкалы Абылгазиев жетектеген өкмөттүн жаңы курамы боюнча парламенттин сыртында да пикирлер бир кылка эмес. Айрымдар министрлер кабинетинин мүчөлөрү мамлекеттик кызматтын баардык тепкичтерин басып өткөн кесипкөйлөр экенин белгилешүүдө. Коомдук ишмер саясатчы Накин Касиев жаңы шайлана турган өкмөттүн курамы боюнча азаттыкка өз пикирин билдирип, бул өкмөттү иш билги катары баалады.
Мага көңүлүмө жаккан адамдар келатканына биринчиден сүйүнүп атам. Себеби буларды бир топ жолду басып калды да анан мына акыркы өкмөт, жаш өкмөт, прогрессивдүү өкмөт, креативный өкмөт деп аттык эле тирекке каршы мунун үстүн жашы да кыска болуп калды да. Кесипкөй адамдар ишти жакшы түшүнгөн, айрыкча биздин өлкөдөгү социалдык проблеманы терең түшүнгөн. Мынакей тиги бюджетти дагы үнөмдү жана баягы жакшы адрес түрдө пайдалана турган адамдар келатат деген менде ой тилек бар да.
Накин Касиев ошондой эле жаңы өкмөттө эски жүздөрдүн көптүгү зыян эмес дейт.
Жаш тардап келип койдук эле жаңылар баягы кокустан келип калган адамдар деле жыргаталган жок. Анан эми мурдакы жүз деген эми бул мурун иштеп этаждан этажга лестницага көтөрүп келаткан киштер иштеш керек дестирчи. Мен ал көз карашка макул эмесмин. Мурдакы жүздөр деген эгер колунан келген кесипкөй адамдар болсо алар көтөрүлүш керек. Алар өкмөттү азыркы кездеги кыйын акыбалдан сөз чыгарып кетишке аракет кылат.
Мурдагы премьер-министр Амангелди Муралиев жаңы өкмөттүн курамына жоктон көрө жогору деген баа берерин билдирди.
Эми чынын айтканда мен ойлодум бул компромиссный вариант болуп атат да. Карасам айрым партиялардын да кандидаттары бар экен да. Ошон үчүн бул компромиссный вариант. Эми айтсам өкмөттүн курамы күчтүү десем мен айта албайм. Негизинен өкмөттүн курамы азыр премьер-министрге ылайык деп деле мен толук айта албаймын. Эмне үчүн дегенде бул эми ар кайсы партиялардан сунушталган кадрлар.
Ал эми саясат жана социология боюнча эксперт Самар Сыргабаев азыркы жаңы өкмөттүн курамы акыркысы эмес экен, дагы өзгөрүшү мүмкүн экенине токтолду.
Бул курам азыр менин көз карашымча бул таң да азыр жаңы өкмөт түзүлүп жакын арада баягы өкмөттүн ички мындайча конструкциясына дагы өзгөрүүлөр киргизилет, дагы кызмат алмашуулар болот. Себеби мамлекеттик машина толук кандуу иштеш үчүн азыр өкмөт менен президент институту менен өкмөт институту экөө мындай эр шакак айкалышып иштеш керек болуп атат да. Мындай айкалыштык жок болгондуктан кийин карама чыкты албетте, бул тарыхый көрүнүш. Анан азыр эми бул жанагы эки ушул саясий институттар баары бир айкалыштай иштеп мындай бир багытта иштеп калмайынча ушул өзгөрүү кирет да. Менимче дагы бир аздан кийин дагы өзгөрүүлөр кирет. Анан ушул өкмөттүн курамы 2020 жылы иштеши мүмкүн да. 2020 жылы баягы парламенттик шайлоолордон кийин анан албетте сөзсүз түрдө өзгөрөт, анан башка саясий күрөш башталат да.
Серипчи Сыргабаев ошондой эле министрлердин арасында регионалдык баланс жана гендердик баланс сакталбаганы жөнүндө айрым депутаттардын пикирин колдоого алып, бирок ал учурда негизги маселе эмес экендигин белгиледи.
Регионалдык баланс олуттуу маселе, бул биздин могул жакынкы саясий тарыхыбызда орчундуу болуп келген маселе. Бул регионалдык дисбаланс өз учурунда тиги саясий мындай эмелерге, окуяларга, олуттуу окуяларга алып келген маселе. Ошон үчүн бул тууралуу ооба кошулам, регионалдык дисбаланс бар. Менимче бул мамлекеттик машина эффективдүү иштеш үчүн эми регионалдык дисбаланстын үстүнөн да иштейт болуш керек менимче жаңы президент.
Социалдык тармактарда да жаңы өкмөттүн курамы тууралуу пикирлер арбын. Алардын көбү министрлерди кызматтан кеткен Сапар Исаковдун өкмөтү менен салыштырып, мактагандар да, ирэнжигендер да болуп жатат. Эрнист Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыкты угуп жатасыз. Сапрагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Программабызды эми ыдырлык окуялар күндөлүгү менен улантабыз. Алдыдагы маанилүү жана тарыхый деп мүнөздөлгөн саммиттерге бир тараптан Түндүк Корея, экинчи тараптан Түштүк Корея менен Кошмо Штаттар дагы даярдык көрүүдө. Ага катар Сеул менен Вашингтон, Түндүк Корея өзөк куралдан толугу менен баш тартканда гана саммиттердин максаты орундаларын билдирип жатышат. Адегенде келерки аптада Түштүк жана Түндүк Корея лидерлери жолугары күтүлүүдө. А учурда келерки жума күнкү саммитке кызуу даярдык көрүп жаткан расмий Сеул, ал ириде эки Корея өлкөсү ортосундагы согуш абалын жоюп, тынчтык келишимине жол ачабы деп үмүттөнүүдө.
Намбук жыңсаңедамыл тоңесе уринон ханбанды бийкау.
Түндүк жана Түштүк Корея саммити аркылуу биз Корея жарым аралы өзөктүк куралдан арылуусуна, туруктуу тынчтык орношуна, Түндүк жана Түштүк Корея мамилесинин туруктуу өнүгүүсүнө алып баруучу так багытты жаратуубуз абзел. Бул АКШ Түндүк Корея саммити ийгилик табуусуна алып бара турган жол болушу керек. Биз 65 жылдан бери созулуп келген касташууну токтотуп, согуш бүткөндүгүн расмий жарыялап, тынчтык келишимине кол коюуга өтүшүбүз зарыл.
Деди 20 апрелде Түштүк Кореянын президенти Мун Чэ Ин. Эки Корея өлкөсү расмий 1953 жылдан бери эле согуш абалында. Бул мезгил ичинде эки ортодо эң жогорку деңгээлдеги эки гана саммит өтүп, Түштүк Кореянын президенттери 2000-2007 жылдары Пхеньянга барган болчу. Түндүк Кореянын азыркы лидери Ким Чен Ын атасы Ким Чен Ир башкарып турган 2007 жылкы саммитте Сеул менен Пхеньян 1950-53 жылкы согушту расмий бүтүрүүнү макулдашкан, билдирүүгө дагы кол коюшкан, бирок ага карабай 2009 жылы майда Түндүк Корея экинчи өзөктүк сыноосун ишке ашырган. Эми 3-чү саммит 27 апрелде чек арада демилитаризациялык аймактагы Панмунжон кыштагында өткөнү турат. Ага өз тарабынан Түндүк Кореядагы даярдык көрүп жаткандай мамлекеттик медиа компартиянын борбордук комитети жума күнү толук курамында саясаттагы жаңы тапты талкуулагандыгын кабарлады. Корей аралык саммиттен кийин АКШ жана Түндүк Корея лидерлери дагы жолугат деп күтүлүүдө, анын убактысына кайсыл жерде өтөрү азырынча беймаалым. АКШ президенти Дональд Трамп 2 күн мурда Жапон премьери Синзо Абе менен кездешкенде мерчимделген саммит ага даярдык иретиндеги сүйлөштөрдүн жыйынтыгына көз каранды болорун белгилеп, төмөнкүлөргө токтолгон.
Our campaign of maximum pressure will continue until North Korea.
Түндүк Корея өзөктүк куралдан толук арылмайынча биздин ага максималдуу кысым көргөзүү өнөктүгүбүз улана берет. Сүйлөшүүлөр боюнча мен эгер ал жемиштүү болбойт деген бүтүмгө келсем, биз улантпайбыз. Сүйлөшүүдө натыйжа чыкпасын көрүп турсам, мен андан кетип калам.
I will respectfully leave the meeting.
Деген президент Дональд Трамптын бул сөздөрү алдында АКШнын бордук чалым кызматынын директору мамлекеттик катчылыкка көргөзүлгөн Майк Помпео Түндүк Кореяга жашыруун барып келгендиги маалым болгон. Анын Ким Чен Ын менен кездешүүсүн Трамп мыкты жолугушуу деп мүнөздөгөн.
I think it is very unlikely that we will have a permanent diplomatic.
Менимче биз Корея жарым аралындагы өзөктүк курал кризисин дипломатиялык жолдо туруктуу жөнгөрүүгө быйыл жетише аларыбыз арзар. Биз үмүттөнө ала турган эң жогорку нерсе менимче бул деле арзар, бирок мүмкүнчүлүк бар жагы убакытты кармап, Түндүк Кореянын өзөктүк программасынын ыргагын басаңдата турган кандайдыр бир утурумдук келишим. Мындай макулдашуу АКШнын алдын ала сок куруу мүмкүнчүлүгүн дагы азайтат.
Preventive attack. А деди британиялык профессор Малколм Чалмерс Ашшетет пресс агенттиги менен маегинде. АКШ бийликтери Түндүк Корея лидеринин кепке келип эми өзөктүк куралдан баш тартууга ыктай башташын бир тараптуу жана көп тараптуу экономикалык санкциялардын таасирине байланыштырышат. А былтыркы жыл ичи Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши Пхеньянга каршы экономикалык санкцияларын бир нече айлампа менен катаалдаштырды. А Кошмо Штаттардагы былтыр жана быйыл өз тарабынан бир нече айлампа менен жаңы санкцияларды киргизди. Улан Аламкулуулу, Азаттык. Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Эми кайра жергиликтүү темалардан. Акыркы апта ичинде президент Сооронбай Жээнбеков журналистке карата материалдык доосунан баш тартса, жогорку сот укук коргоочу Чолпон Жакупованын экс-президент Алмазбек Атамбаевдин доосу боюнча компенсацияны бөлүп төлөө тууралуу өтүнүчүн кайра кароого жиберди. Муну жергиликтүү укук коргоочулар кубатта президенти мындан ары өлкөдө медианын ишине кийлигишпөөгө жана басым кылбоого дагы чакырып жатышат. Теманы кабарчыбыз токтосун Шамбет улантат.
Өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков журналист Кабай Карабековго койгон 5 миллион сом доосунан баш тартты. Ошону менен катар айыпкердин өлкөдөн чыгуусуна салынган тыюу дагы алынды. Журналист Кабай Карабеков акыркы жылдары сөз эркиндигине карата бийликтин басымы күч алып кеткенин белгилеп, жаңы президенттин бул кадамы массалык маалымат каражаттарына карата кысым токтотулат деген үмүттү пайдаларын билдирди.
Последние годы
акыркы жылдары массалык маалымат каражаттарындагы эркиндик, демократиялык баалуулуктар начарлап кеткен. Бүгүнкү президенттин кадамы дагы баарын оңдоого үмүт берди. Бул алдыга чоң кадам. Биз ишенишибиз керек. Мындан кийин оң жол менен кетебиз деп. Мурунку бийлик төбөлөгөн демократиянын аралчасын кайра алып чыгышыбыз керек.
Ал эми 19 апрель күнү Жогорку сот Адилет укуктук клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакупованын экс-президент Алмазбек Атамбаевдин доосу боюнча компенсацияны бөлүп төлөө тууралуу өтүнүчүн кайра кароого жиберди. Буга чейин Бишкек шаардык жана райондук соту Жакуповага коюлган айыпты бөлүп төлөөгө тыюу салган чечим чыгарган болчу. Кыргызстандагы сөз эркиндигин коргоо комитети президент Сооронбай Жээнбековдун Кабай Карабековго карата материалдык доосунан баш тарткан чечимин кубаттап, экс-президент Алмазбек Атамбаевди укук коргоочу, журналист, юристтерге карата ири доолорунан баш тартууга чакырып жатышат. Комитеттин өкүлү Адил Турдукулов.
Бул менин оюмча абдан жакшы үлгү. Бул бир гана Атамбаевке эмес, башка дагы мамлекеттик чиновниктер, губернаторлор болобу, депутаттар болобу, алар ошондой ыкма менен сөз эркиндигин муунтуп журналисттердин оозун жабууга аракет кылбаш керек экендигин бир сигнал жиберди деген ойдомун. Бул абдан жакшы жүрүлгөн.
Медиа эксперттер сөз эркиндигин колдоо ишарасы бийликтин өзүнө дагы утуш алып келэрин, аларга карата коомчулуктун ишенимин арттырарын белгилешет. Медиа эксперт Марат Токоев бул кадамдын саясий маанисине токтолду.
Мунун саясий да кичинекей бир менчи таасири болуп калды го дейм. Бул Юнкер менен жолугушканда алдагы бир таасири бизде окшойт. Эми чынында анын алдында эле баягы журналисттер менен кезиккенде кичине башка бир маанайды айтып атты эле Карыбеков боюнчачы. Азыр болсо жанакындай доосун алып койду.
Ошол эле учурда талдоочулар арасында акыркы сөз эркиндигине карата мамиленин жумшарышын бийлик алмашкан учурдагы убактылуу боло келген көрүнүш катары сыпаттагандар бар. Алар мурдагы бийликтин тушундагы миллиондогон доо коймой өнөкө түтүптөлүп калгандыктан бийлик башындагылар бул жолго кайра кайтып барбайт деген кепилдик жок экенин эскерчет.
Буга окшогон нерселер өзүнө плюс болуп атат. Мындай бир аз чок жөрөлгөлөрдү баштап атат, жакшы иштерди кылат окшойт деген үмүттү күчөтүп атат да. Өкмөттөн экинчи бийлик алмашып атканда президент башында бийлигин толук отургузуп алгыса, өзүнүн кишилерин толук командасы бийлик бутактарына киргизип алгыса, ал дагы прагматик болуп калган бизде. Үндөбөй, мындай коомчулукка жага турган пиар постторду кылып башындачы.
Деди саясат талдоочу Сейтек Качкынбаев. 2017 жылдын 11 сентябрында 24 KG сайтында Кабай Карабековдун чыккан макаласы боюнча ошол кездеги талапкер Жээнбековдун штабы моралдык зыян катары макаланын автору менен 24 KG агенттигинин ар бирине 5 миллион сомду өндүрүү боюнча сотко кайрылган. Соттун бардык инстанциясы ишти Жээнбековдун пайдасына чечип берген. Бирок быйыл 5 февралда президент 24 KG маалымат агенттигине каршы 5 миллион сомдук айыппул өндүрүү тууралуу доосунан баш тарткан. Ушул тапта мурунку баш прокурордун экс-президент Атамбаевдин ар намысын коргоо жөнүндө арызына ылайык. Заноза KG сайтынан жалпысынан 27 миллион сом өндүрүү тууралуу сот чечими күчүндө турат. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттыкты угуп жатасыз. Жергиликтүү окуялар күндөлүгүн улантабыз. Премьерлик кызматтан кетирилген Сапар Исаков парламентке нааразылыгын билдирип чыкты. Ал депутаттарды принципсиз деп атап, саясий өлүккө айланып бара жаткандыгын дагы айтып өттү. Исаков парламентке мындай бааны Жогорку Кеңеш мурдагы өкмөт башчыга ишеним көрсөтпөй кызматтан кетирген соң берди. Буга парламент депутаттары нааразы болуп, териштирүү жүргүзүүнү сунушташты. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Жогорку Кеңеш ишенимден кетти деп отставкага жөнөткөн мурдагы премьер Сапар Исаков Апрель телеканалы аркылуу парламенттин акыркы кадамына жооп кайтарды. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевга жакын адамдарга таандык делген каналга Исаков гене маек курду. Анда ал парламенттин ишеним көрсөтпө демилгеси күтүүсүз болгонун айтты. Ошондой эле Исаков депутаттардын акыркы кадамын принципсиздик деп атап, парламентти саясий өлүккө айланып бара жатат деп салыштырды.
Произошла какая-то абсолютная беспринципность со стороны депутатов. То есть я считаю, что у каждого человека, у политиков должен быть определенный принцип. Если он высказывает одну позицию и придерживается ее, я думаю, политик, перспективный политик или партия, они должны этой позиции придерживаться до конца. Вот. И мне, конечно, стало очень непонятным, почему так резко произошло. И я все-таки думаю, что, конечно, может быть, это будет жестко с моей стороны сказано, что, видимо, наш парламент, Жогорку Кеңеш, уже превращается в некий политический труп.
Исаков премьерлик кезинде абдан көп сынга кабылган Бишкек жылуулук борборундагы кырсык боюнча моралдык жоопкерчилик тартууга даяр экендигин, бирок мыйзам алдында корко тургандай күнөөсү жоктугун да билдирди. Ошондой эле экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматынын башчылыгына Болот Сүйүмбаевди дайындоо туура чечим болгон деп билдирди. Ага чейин парламентте президент Жээнбеков УКМКнын төрага орун басарлыгынан бошоткон Сүйүмбаевди мурдагы премьердин кайра кызматка дайындашы премьердин отставкасына расмий түрдө себеп болгон кадамдардын бири деп айтылган эле. Сапар Исаков эми мындан ары өлкөдө кырдаал үчүн президент Сооронбай Жээнбеков жоопкер болоорун да эскертти. Сапар Исаковдун парламенттин дарегин айткан сыны депутаттардын ачуусуна тийди. Айрыкча мурдагы премьердин парламентти саясий өлүккө салыштыргандыгы үчүн саясий баа берүүнү сунуштагандар чыкты. Маселен, Ата мекен фракциясынын депутаты Кану Эгиманалиев спикер Дастанбек Жумабековду парламенттин беделин коргоого чакырды.
Регламентке ылайык парламенттин беделин жана аброюн
коргоого төрага милдеттүү. Биринчи сиздин оюңуз чын эле 120 өлүк отурабы? Өлүк отурбаса анда парламенттин намысын, аброюн, кадырын кантип коргой аласыз? Сотко бересизби? Же саясий эркиңиз жетип кечирим суратасызбы? Же билдирүү сурайсызбы? Ошон үчүн саясий позицияңызды так аныктап коюңуз. Бул биз үчүн өтө маанилүү.
Ал эми парламент төрагасы Дастанбек Жумабеков Исаковдун айтканы боюнча мыйзам чегинде териштирүү жүргүзүлөрүн билдирди.
Сапар Жумакадырович айтканын мен да уктум. Ал боюнча териштирүүлөр болот, жооп бериш керек. Эгерде мыйзамдуу талаасында, мыйзамдын талаасында иш жүргүзүлөт.
Ошол эле кезде Жогорку Кеңеште экс-премьердин бул салыштыруусу тегин жерден чыкпагандыгын айткандар да болду. Социал-демократтар фракциясынын мүчөсү Рыскел Момбеков парламент, өкмөт жана президенттин ар дайым айтканына көнө берген үчүн дал ушундай салыштыруулар чыгып жаткандыгын билдирди. Эксперттер да Исаковдун парламенттеригине айткан ачуу сыны күтүлгөн кадам болчу дешет. Себеби ишеним көрсөтпөө жолу менен кызматтан кетирүүнү Сапар Исаков өтө оор жаза катары кабыл алды. Борбор Азиядагы Америка университетинин профессору Эмиль Жураевдин пикиринде бул кырдаалда эки тараптын тең саясий маданиятынын деңгээли көрүнүп калды.
Менимче, албетте, Сапар Исаков жана парламенттеги айткан сөздөрү боюнча эми ал жаңылык эмес, эч кимгече. Парламентибиз биздин дайыма ушундай болуп келген, бийликке керектүү добушту алып берген. Ошо мисалы үчүн ошол Сапар Исаковду премьер кылып дайындаганда деле, ошондо да эч ким күтпөгөн жерден эч кандай жүйөсү, негизи жок эле президенттин аппарат башчысын премьер кылып дайындап коюшкан. Ошондо албетте Сапар Исаков ал сөзүн айткан эмес болчу.
Сапар Исаков жетектеген өкмөттө 19-апрелде Жогорку Кеңеш депутаттары ишеним көрсөтпөө аркылуу кызматтан кетирген. Мындай чечим президент Сооронбай Жээнбеков менен экс-президент Алмазбек Атамбаевдин ортосундагы мамиле кескин начарлагандыгы айтылган учурга туш келди. Парламент Исаковдун өкмөтүн отставкага кетиргенден эртеси күнү эле кезексиз жыйынга чогулуп, Мухамбет Калый Абылгазиев башында турган өкмөттү бекитип берди. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, алдыдагы жарым саатта биз жана дин берүү үстүн жаңы чыгарылышын угаласыз.
Буга чейин мисалы намаздын, орозонун окулушу, орозонун кармоо эрежелери, ошолордун пайдалары сыяктуу китептер чыгып келген да. Акыркы 2-3 жылдан бери ушу диний ишенимге, Ханафи мазхабынын диний ишеними, Матуриди акыйдасына өтө чоң көңүл бурулуп, негизги баягы китептер кыска баягы которулуп баштады.
Ошондой эле алдыда китеп текче радио программабыз дагы болот.
Эже сиңдилер кебин огоңуз.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлонурга маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар жана стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат. Эже сиңдилер баарлашуусу ар бейшемби сайын кечки саат 9:00 НТС телеканалында.
Эже сиңдилер кебин огоңуз.
Азаттыкты угуп жатасыз. Сапрагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Кыргызстан аймактарынан келген радио баяндары Аксуу районунун Жолголот айылынын тургундары айыл аймагындагы жеке акционердик коомго тийиштүү 100 гектар жерди, 108 гектар жерди айыл элине бөлүп берүүнү бийликтен талап кылып 3 күндөн бери нарызылык акциясын өткөрүшүүдө. Жер тартыштыгын айткан айылдыктар акционердик коомдун дон жерди ажыратып элге тилке катары бөлүнүшү керек деп эсептеп жатышат. Ал эми жерге ээлик кылган Мамыр жеке акционердик коом жетекчилиги ал жер мыйзамдуу түрдө аларга тийиштүү экендигин билдирүүдө. Иштин чоо жайына Өскөлдөн кабарчыбыз Асейин Мадамбеков кызыгып көрдү.
Аксуунун Октябрь айыл аймагындагы Жолголот айылынын эли 3 күндөн бери жер маселесин чечип берүүнү талап кылып турушат. Алар менен район жетекчилиги жана күч органдары жолугуп, маселени чечүү жолун түшүндүрүү менен алек.
Эми ошону аягына чейин мыйзамдуу түрдө таасмакка чечебиз. Эми жакшы эле өзүңөр түшүнүп атасыңар. 15 жылдан бери чечилип жаткан маселе. Мына бүгүнкү күндө каралып атат, уже каралып атат деп айтпайбы?
Жолголоттуктар айыл аймагындагы Сайыз учурундагы урук өндүрүүчү станциянын учурдагы Мамыр аттуу жеке акционердик коомуна тийиштүү 108 гектар жерди айыл элине үлүшкө бөлүп берүүнү талап кылууда. Нааразы болгондордун бири Жолголот айылынын тургуну Аксакал Байтемир Гикбаев буларды айтты.
Биздин балдардын бар тышка кетип атат. Салайын десе участогу жок. Айдайын десе жери жок. Көп балдар. Тентип тияк бияка кетип атат. Жан багыш үчүн. Анан өзүбүздүн жерге кала албай аткан ушул, булардын чыкканы ушул.
Сайыз учурунда айыл чарбадагы дан өсүмдүктөрүн уругун өстүрүп, тажрыйба жасаган станция дал ушул талаш жерде ишин алып барган. Союз тарган соң 1994 жылы станция ишин токтоткон. Андан кийин мамлекеттик акционердик коом болуп ишин алып барып, кийин кандайдыр себептер менен жеке акционердик коомго айланганын Октябрь айыл өкмөтүнүн башчысы Бактыбек Акмолдоев айтып берди.
98'de Гао Мамыр болуп турат. А уже 2008'de АО Мамыры. Ошол 10 жылдык аралык ичинде эле акционердин государственный акционердин обществодон акционердин общество болуп алган да. Эмне себептен болуп алган, кандай болуп алган, ал уже укук коргоо органдары чечиш керек.
Ал эми 108 гектар жерге ээлик кылган Мамыр акционердик коомунун жетекчилиги болсо, ал жер мыйзамдуу түрдө акционердик коомго тийиштүү экендигин ырастоодо. Алардын айтымында 1998 жылы менчиктештирүү учурунда мамлекеттик мүлк фонду акционердик коомду акционго сатка койгондо Мамыр акционердик коому сатып алган. Ошондон тарта жеке акционер катары ишин кылып келет. Акционердик коомдун башкаруу жетекчиси Бактыбек Элахонов айыл эли ушул тапта жазгы талаш терине тоскоолдук кылып жатканын билдирүүдө. Акционердик коомго тийиштүү жерге негизинен дан өсүмдүктөр өстүрүлүп келет.
Буякта талап кылынып туура эмес, азыр кайсы айылда үлүш жер берип атат. Ушу жер түгөнгөн уже. Анан бул АО Мамырдын жери буякта жалгыз Адыров решат этпейт. Аякта 77 акционер бар. Без акционерного собрания это никто не решает. Анан мына бүт чийип эме кылсады биздин жазгы жумуштар токтоп турат, азыр кечигип атабыз барына.
Ошол эле учурда Элахонов айыл эли менен бардыгы мыйзамдуу териштирип чечүүгө даяр экенин билдирди. Нааразы болгон айыл эли менен облустун жетекчиси Узарбек Жылкыбаев, райондун акими Улан Дөкөнбаев жана облустук милициянын башчысы жолукту. Жолугушууда айыл эли бул 15 жылдан бери чырлашып келаткан маселе экенин айтышып, ага чекит коюп берүүнү суранышты.
Мына жаш балдар эле чыгып тынч угуп сиздерге кайрылып алалык, анан ар жагын көрөлүк деген сураныш болду да. Биринчи очередь эле ушуну чечмесеңер, азыр бул жерди эле арестовать этип берсе ортого коюп бул спорный жер деген эле чечим чыгарып берсе, андан аркысын анан сиздер менен кайрылып юристтерге кайрылып ушундай иш кылсак.
Облус башчысы Узарбек Жылкыбаев айыл элинен 4 кишиден турган өкүл шайлап парламенттин төрагасына жолугууну сунуш кылды. Айыл эли ага макул болуп бүгүн жогорку кеңешке кирмек болушту. Мындай талап менен айыл эли 17 апрелде да нааразылык акцияга чыккан болчу. Асей Мадамбеков, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Азаттыктан программабызды улантабыз. Эми назарыңызда биз жана дин апталык программабыз. Анын бүгүнкү чыгарылышында диний адабияттардын котормолорунун сапаты жөнүндө сөз кылабыз. Эксперт Измаметбек Мырзабай Бишкектеги студияда. Бул жааттагы адистер, котормочулар Эсен Өмүракунов, Садык Кабай жана Акыл Калбеков менен маектешет.
1990 жылга караганда диний китептерде эмне өзгөрдү? Башкача айтканда айырмачылык барбы азыркы басмалар менен 90-жу жылдардагы басылмалар? Садык мырза, сизден уксак биринчи.
Чындыгында адабият деген эч качан бир ордунда турбайт. Абдан көп өзгөрүүлөр бар. Жакшы китептер да жазылды, бирок чындыгында котормо ошол 10 жыл, 20 жылдын ичинде деле мындай жарк эте тургандай бир чоң эмелерди бере албады да.
Белгилүү бир сапатка жете албады десең.
Кандайдыр бир мындайча айтканда суктанарлык шедевр деп коет да. Орусча айтканда шедеврлерди бере алганыбыз жок да. Биздин баягы араб филологиясын билген дамылаларыбыз кыргыз тилинин филологиясын билбей, анткени 10 жылдап 20 жылдап араб тилин окуй берип, арабча түшүнүккө түшүп алышып, арабча ой жүгүртүп, арабча элестетип, анан ушул баягы араб тарбиясы канына жанына сиңгендиктен кыргыз филологиясын, кыргыз көркөм сөзүн, Манастагы Салижан жигитовдун сөзүн мисалы, Манас эпосундагы Жайытматовдун ширин тилин жана башка Төлөгөн Касымбеков сыяктуу алыптарды, Түгөлбай Сыдыков жана башка, же болбосо дүйнөлүк классикаларды окубай туруп келегей тил менен которулуп келатат да.
Негизи эле мисалы ошол диний басылмалардын жалгыз эле которму эмес, диний басылмалардын сапаттары 90-жу жылга салыштырмалуу жогоруладыбы?
Бир аз жогорулады, анткени диний сабаттуу жаңы муун өсүп келатат да. Ким Санбай Дамыла сыяктуу кеттилер келдилер деген муун кетип, анын ордуна кетишти келишти деген адабий тилди билген адамдар келе баштады.
Азыркы учурда элибиздин динди үйрөнүүсүндө, исламды үйрөнүүсүндө диний басылмалардын, диний китептердин ролу канчалык чоң?
Бүгүнкү күндө дин үйрөнүү негизинен ар тармактуу болуп калды десек болот. Көпчүлүк жарандарыбыз мурда мечиттен же болбосо китепчелерден окуп жүргүшкөн болсо, азыркы учурда интернеттин, социалдык тармактардын жардамы менен дагы көптөгөн видеороликтер, MP3 деген ушундай варианттар менен дагы көптөгөн дааттарды, баяндарды угуп калышты элдер. Бир нукта, бир туруктуу бир диний маалымат булактары жок эсе, бирөөсү ачылып, бирөөсү жабылып. Эң негизги кишиси ислам дини боюнча сайттар, интернет сайттары туруктуу ушулар гана иштеп келе жатышат. А гезит журналдарга келе турган болсок, алар чылып кайра жабылып, ушундай бир үзгүлтүккө учурап калып атат.
Эсен мырза, 2009 бери 2015 чейин 6 жыл муфтиятта ошол диний адабияттар боюнча жоопкер бир адис катары иштеген экенсиз да. Акыркы мезгилде айтылып жатпайбы? Мисалы үчүн диний абал курч депчи. Буну бийлик жетекчилери айтып атат, биздин молдокелерибиз айтып атат, илимпоздор айтып атат, диний абал курчуп кетти депчи. Диний абалдын курчушуна диний китептердин, диний басылмалардын тиешеси барбы?
2009 бери 2015 бери бизге ыктыярдуу алып келип тапшырылган китептерди карап чыкканыбызда жанакындай туура эмес түшүнүк берген китептер дээрлик жокко эсе да. Баары тең эле колунан келишинче жакшы баягы тилине жараша, котормочусуна жараша, каражатына жараша жакшы багытта эле которуп келип атышат. Бирок ошо сапаты өтө төмөн болгондуктан негизи баягы китеп иши бул өтө көп чыгымдарды талап кылган иш экен.
Күндө эле телевизордон, күндө эле интернеттен окуп атпайлыбы? Мынча киши кармалды, колунан мындай мындай китептер чыкты, мындай адабияттар чыкты, мындай басылмалар чыкты депчи. Өз таасирин тийгизбей эле турабы андай басылмалар?
Андай басылмалар негизи тийгизиши мүмкүн, бирок биздин муфтиятка алып келинген эмес да андай китептер. Алып келинген китептер болгон, тиги түрмөлөрдөн келген китептер бир топторун карап чыгып, жараксыз кылып тапканбыз да. Албетте баягы кандайдыр бир брошюралар, китептер жанакындай жашыруун жазылган, жашыруун бир жерлерде басылган, жашыруун бир жерлерде таратылган брошюралар болушу мүмкүн да.
Диний китептердин жазылышын, которулушун жана басылышын ким көзөмөлдөйт Кыргызстанда?
Диний китептерди көзөмөлдө мамлекеттик дин комиссиясы баягы жүктөлгөн. Муфтият болсо баягы уюшулган убакыттан баштап эл кандайдыр бир авторитет талап кылгандыктан бир жерде мисалы текшерилип берилсе ошол китепти окусак деген ниет менен, же болбосо биздикинин китептерибизди текшерип бергиле, биздин китебибизди эл окусун деген ниет менен алып келип бизден бир сыйра каратышат. Биз ошондо баягы коркунучтуу, экстремисттик, террористтик же радикалдык бир мазмун жок деген корутунду гана беребиз да. Ыктыярдуу тапшыруудан кийин биз мисалы атайын текшерип уруксат бергенге муфтияттын укугу жок, андай эми мыйзам жок да.
Диний басылмалар, диний китептердин саны аябагандай өстү деп атпайсызбы? Негизи бул диний басылмалар, диний китептерди басып чыгарууда, жаюуда, таратууда, которууда кимдер көмөкчү болуп атат? Кимдер бул ишти ишке ашырып атат? Ким кызыктар?
Китептердин ар кандай ишкерлер тарабынан, же болбосо муфтияттар, кээде университеттер тарабынан сунуш кылынат. Ушул адамдардын суранычына, адамдардын талабына жараша ушу өнүгүп келатат да бул иш. Негизинен бул ишти нукка коюш үчүн албетте муфтиятта баягы котормочулардын текшерүү, котормолорду текшерүү боюнча бир бөлүм бар. Ошол бөлүмдү кеңейтүү керек. Маселен, араб тилин гана билип алуу жетишсиз болгондуктан ал жерге кыргыз филологиясын мыкты билген, кыргыз тилинин көркөм сөздөрүн жакшы билген чыныгы адабиятчыларды отургуш керек.
Акыл мырза, азыркы учурда китептерди кандай деп баалайт элеңиз? Сиз каалаган деңгээлде ошо китептер, сан жагынан, сапат жагынан сизди мындай ыраазы кылабы ошо китептер?
Кече жакында Түркия мамлекетинде чоң бир конференция болду, 20 ашуун мамлекет тен котормочулар барды, Кыргызстандан биз бардык. Ал жерде дагы ушул дүйнөдө исламий котормолорду которуунун деңгээли кандай деген маселе коюлуп, ошол суроого ушул маселени чечүүнүн жолдорун издедик. Ал жерде да айтылды. Котормодо ушундай бир жагдай болгондо, тилди билген адам динди билбейт, динди билген адам тилди билбейт. Ушул маселеден улам котормодо жана агабыз айткандай тилибиз келегей болуп, жакыр болуп, диндин ошо тилин нукура баалуулугун ушунчалык бир көркөм кылып чыгарып, элди канааттандырарлык деңгээлде жеткирип бере ала турган котормочулар жок болгон. Акырындык менен өнүгө бере турган нерсе деп ойлойм бул нерсегечи. Биз азыр канааттанып албайбыз деп элдин маанайын же котормочулардын маанайын түшүргөнүбүз да туура болбойт. Буга ошо биздин муфтиятыбыз дагы көмөк көрсөтүп, атайын бир программа иштеп чыгып, колдон келишинче аракеттерин көрүш керек деген ойдомун.
Урматтуу радио окуучулар, биз жана дин түрмөгүнүн бүгүнкү чыгарылышында Кыргызстандагы диний басылмалардын абалы жана котормолор тууралуу кеп кылып жатабыз. Котормолор кандай которулуп жатат, деңгээли кандай жана кандай бир диний түшүнүк жайылып жатат бул диний басылмалар аркылуу деген маселени талкуулап жатабыз. Бүгүн биздин студиябызда конокто 6-7 жылдан бери муфтиятта диний адабияттар боюнча жоопкер адис катары иштеген Эсен Өмүр Акунов, 20 жылдан ашуун диний котормочулук менен алек болгон белгилүү котормочу Садык Кабай жана азыркы учурдагы жаш котормочулардын бирөө Акыл Халбеков болууда. Эсет мырза, сизге бир суроо. Кыргызстан үчүн ошо ханафи матуриди ислам түшүнүгүнүн керек экендигин муфтият дагы, мамлекет дагы баса баса белгилеп жатышат. Ушу басылып жаткан китептер, которулуп жаткан китептер ошол ханафи матуриди ислам түшүнүгүн канчалык деңгээлде колдоп жатат? Канчалык деңгээлде ошол китептер ханафи матуриди ислам түшүнүгүн таанытып жатат элге?
Окурман канчалык деңгээлде болсо ошо китеп дагы ошондой талап кылынгандыктан, буга чейин мисалы намаздын, орозонун окулушу, орозонун кармоо эрежелери, ошолордун пайдалары сыяктуу китептер чыгып келген да. Акыркы 2-3 жылдан бери ушу диний ишенимге, ханафи мазхабынын диний ишеними, матуриди акыйдасына өтө чоң көңүл бурулуп, негизги баягы китептер кыска баягы которулуп баштады. Эң негизгилеринен баягы таухид деген биздин баягы белгилүү аалымыбыз Молда Сабырдын китеби болду. Андан кийин дагы акыйда боюнча, ханафи мазхабынын акыйдасы боюнча ишеними, диний ишеними боюнча китептер удабыда которулуп, окурман ошо деңгээлге жеткендиктен азыр көп которулуп баштады. Анан тил жагынан алсак дагы мурунка караганда, мурун баягы ар бир жамаат өзүнүн тилинде бир китептерди кайыктан окуп келсе, урду тилинде окуп келген болсо урду тилине окшоштуруп ошондой баягы түшүнүктөр менен которуп, арабиядан окуп келсе араб тилинин түшүнүгү менен, түркияда окуп келсе түрк тилинин бир баягы туруктуу колдонулуп келген сөз түркүмдөрүн которуп ушундай баягы түшүнүксүз болуп калып аткан болсо, азыр элдин баары ошо адабий кыргыз тилинде которгонго аракет эми араң башталды деп айтсак болот. Кыргыз диний китебинин келечеги али алдыда.
20 жылдан ашуун убакыттан бери которма иши менен алек болгон киши катары айта аласызбы? Көбүнесе китептерибиз, диний китептерибиз бул бекер таратылып атпайбы? Ар түрүү фонддор таратып атат, жеке ишкерлер таратып атат. Негизи эле кыргыз эли диний китептер үчүн чөнтөгүнөн акча чыгарганга даярбы, төлөгөнгө даярбы?
Китеп чыгаруу кайрымдуулуктун баарын арабтар кылып атат. Мечиттерибиз 2000 ашты, 90% арабтар курган. Мына момундардын бакчасындагы китепти 10000 экчөл чыгарган араб киши. Кыргыз бизнеси менен 40 миллион долларды көтөрүп жүргөн кишилерибиз да бар. Бирок эч кимиси бир китеп чыгарып коем миллион долларга дей элек. Себеби кыргыз эзелден эле ушу кайрымдуулук ишине бир аз жай мамиле кылабыз да. Бекер китеп чыгарып тараттым деген кыргыз киши жок. Шайлоого жакындаганда өзүнүн ата бабасы жөнүндө китеп жаздыра коюшу мүмкүн, таратышы мүмкүн бекер. Өзүнүн урусу өзүнүн урусун коктунун бир баатыры жөнүндө кыргызга, жалпы кыргыз журтуна керектүү китепти жазган киши чыга элек.
Акыл мырза, мисалы айтып атпайбыз Садык агай арабтар которуп атат деп. Сиз түркчө китептерди которуп атпайсыз, түрктөр сатып атабы же бекер таратып атабы?
Саткандар дагы бар, тараткандар дагы бар.
Эсен мырза, ар түрдүү жамааттар, агымдар, жана сиз айткандай контролдон болгон, билинбеген ким жазганы белгисиз, элдин ичинде, коомдо кандайдыр бир түшүнбөстүктөргө алып бара тургандай бир диний адабияттар көбөйүп атат депчи. Негизи эле сиз азыр угармандарыбызга эмнени, кандай кеңеш берет элеңиз? Мисалы үчүн бир китепти алаардан мурда бир дүкөнгө киргенде, же болбосо көчөдөн бирөө колуна бир китеп карматса кандай мамиле кылыш керек ошол учурда?
Жанында баягы түз таза жүргөн адамдар көп эле болуп калды да. Тууганы бар, же досу бар, же бир кошунасы бар да. Сөзсүз ошолордон бир кеңеш алыш керек. Эч качан баягы белгисиз бирөөлөрдөн баягы барып туруп могу китепти окуюмбу же алайымбы деп сурабаш керек да. Ошондуктан баягы бир 10-15 жыл дин жашоо тажрыйбасы бар бирөөлөрдөн сураш керек. Эң негизгиси албетте баягы мечиттеги имамдардан эң биринчи кезекте суралыш керек. Муфтияттын телефондору дагы белгилүү, фатва бөлүмүнүкү дагы, муфтияттын өзүнүкүн дагы, муфтиятка дагы бир ооз чалып сураш керек да, момундай китепти сатып алып атам, ушуну окусам болобу, пайдалансам болобу, кандай пайдасы тиет мага деп бир сыйра сурап койгон жакшы да. Өз алдынча алып окуу эме коркунучтуу да. Анан экинчи маселе дагы муфтияттын жанакындай уруксат корутунду берилген баягы номуру бар китептерди алып окуш керек да.
Муфтият аркылуу чыккан, э? Муфтияттын макулдугу менен чыккан.
Акылдугу менен чыккан.
Азаттыктын биз жана дин берүүсүндө экспертибиз Маметбек Мырзабаев диний адабияттардын котормолорунун сапаты тууралуу бул жааттагы адистер котормочулар Эсен Өмүракунов, Садык Гавай жана Акыл Калбековтор менен маектешти. А программабызды улантабыз. Жазуучу Шабданбай Абдырамановдун аңгемелеринин бир тобу дүйнөнүн бир катар тилдерине которулган. Азаттыктын китептекчи радио баянынан бул жолу жазуучунун солдат аңгемесине кайрылабыз. Берүүнү кабарчыбыз Бекташ Шамшиев даярдады.
Аңгемеде согуш учурундагы алыскы кыргыз айылындагы оор турмуш баяндалат. Турмушка жаңыдан аралаша баштаган өспүрүмдүн дүйнө кабылдоосу аркылуу эрки күчтүү улуу адамдын эртке тетиги эмгеги аңгеменин негизин түзөт. Жармадан оор сыноого кабылган адамдардын өзара мамилелерин, алардын кыйын кезеңдеги адеп ыймандык дүйнөсүн баамдоого болот. Жумакадыр Абанын эмгеги аркылуу автор кайраттуу кыргыз адамынын образын түзгөн. Аңгемеде баяндалган окуялар 7 жылдык мектепти жаңы бүткөн өспүрүм менен Жумакадыр Абанын колхоздогу иштерине байланышкан. Жазуучу кан майданда өмүрүн тобокелге салып, жоокерлер душман менен бетме бет согушуп жатышса, оорукта деле андан кем эмес күрөш жүргөнүн, каржалган калк баарына чыдаганын бир адамдын иш аркылуу баяндап берет. Кан кечип согушта жүргөн баласы менен тынымы жок атанын ортосундагы көргөн параллелдин маани жайы өлүм аркылуу чечмелинет. Баласы согушта курман болгонун атасы ансыз деле кайгырып аткан жакындарына, айылдаштарына айтпай, күйүтүн өзүнчө басып, колхоздун жумуштарын аткарып жүрүп, жедеп чыдамы өткөндө буу жарыкчылык менен коштошот. Жумакадыр абасынын кандай киши экенин жакындан билген Сапарбек 7 жылдык мектепти аяктап окуусун уланталбай айылда калган өспүрүм. Бул жагынан Шабдамай Абдрамановдун каарманы окурман журтуна жакшы тааныш Чыңгыз Айтматовдун жамиласындагы Сейитке кайсы бир деңгээлде окшошуп кетет. Сапарбек өгүз менен эшектерге эгин артып алып айылдан поезд жол пунктуна эгин ташыган Жумакадыр абасынын жанында жүрчү жардамчысы. Айылда эр жигиттер аз, түйшүктүн баары келин кыздар, чал кемпирлерге, балдарга жүктөлгөн. Автор айтмакчы, турмуштун туткасы ошолордун колунда. Алардын таянычы кажырдай каржайган чал кемпир, мен сыяктуу кабыргасы кат элек жаш балдар, ырас турмуштун баасы аябай арткан кез дейт. Сапарбек Жумакадыр абасынын аркылуу турмуштук кырдаалдарды көрөт. Тегирменге эгин алып барып тарттырып келишет. Бир жолу аны көпкөлөң чалыш бригадир уруп жатса да унчукпай басып кетет. Ал эми үйү күйүп кеткенден кийинки маанайы баланы чындап эле таң калтырат.
Мен таң калдым. Тамынын күйүп кетиши буга кайгы эмеспи? Бир жагынан кыш түшүп отурса, билеги жоон уулу үйүндө эмес. Эч болбосо өрттөнгөн себебин билгиси келбейби? Атасынын көрү, баары бир бузат элем. Орозбай аскерден келери менен дароо жаңы үй салдырам дейт. Кардарлап басып, күрөгү менен сузуп, азыр эле куруп жаткандай чындыты менен берилип сүйлөп. Оозун тиги жагынан чыгарабыз. Эки бөлмө болот, ортосу дализ. Жумаке, кандай болуп өрт кетти дейт келгендер. Мору жаман эле, от кетиптир. Ким билет? Капырай? А дейт Жумакадыр абам, камырабай кол шилтеп. Антпегенде бирөө өрт коймок беле. Түндөтөн бери көңүлүмдөн кейип, чын пейилимден жан тартып турган мен, алда негедир ыраазы болбогондой абалда калдым. Же кейиш албайм, же чалды иштен тилдеп кете албайм. Ошондон кийин Жумакадыр абамы барып турган түнт адам элестетчүмүн.
Мектепти бүттү дегени менен Сапарбек деле жаш бала. Ошон үчүн ал түн ортосунда тартылып бүткөн уундарын артынып, караңгыда ээн узак жолго чыгуудан чочулайт. Абасы эртең жолго чыгалы деген өтүнүчүнө макул болбой, салкында узак жолго чыгышат. Алдыда ээн жол, күгүктөп кирип турган чоң дарыя.
Унааларга жаймалап жолго түштүк. Түн караңгы. Токой аралап, бирде капталдап, артуу-мартуу келетабыз. Чөп аябай өскөн кез. Ар бир кадам сайын денем жыйрылып коркунучтамын. Бир балекет чыгып баса кала турган сейт. Кээ бир унаалар үйгө караганда ылдамдайт. Кээси оорлоп жүрө албай бириндейт. Караңгыда жоготуп ийбейли, сен алдыга түш, чогуу алып кетели дейт Жумакадыр абам. Балени мен алдына түшөмбү, же артында болушум керек. Бирок анысы андан жаман эмеспи? Жумакадыр абам камырабайт. Өр тарта жай басып келатып кадимкидей уктайт. Жумакадыр аба, баспайсызбы? Унаалар биринде баратат ко, дейм ыйлактап. Мейли, барса туура үйгө барат да. Ит куш учурабайбы жолдо? Ит куштан корксо шашпай бассын. Ахахахах деп салмактуу карсылдап күлүп алат. Анан илгерки бир эски обонду кыңылдап ырдайт. Бакырак саары жылдыздын батар жери кайсы жер?
Чал менен жаш баланын түйшүгү жалаң эгин ташуу менен эле чектелбейт. Согуш адамдардын кимдигин, кандайлыгын каш кайта ачып койчу чоң сыноо да экен. Маселен, урушка барбай калган бригадир Аптыкаар үйүнө кетип, эртеси кечи бирге келген Жумакадыр абаны токмоктоп да коет. Жок жерден ыдык көргөн кары бригадирге каяш айта албай унчукпайтын болот. Арманды ичке басып, кары менен бала колхоздун эгинин шаардагы кабыл алчу пунктка ташый башташат. Колхоздун эгинин унааларын артып, узак жол басып пунктка жеткириш, оор капты бийикке көтөрүп чыгып, төгүп келиш Жумакадыр абанын мойнуна жүктөлгөн жумуш. Кап көтөрө албаган жаш бала анын жардамчысы, алыс жолдогу эрмеги. Оор каптарды кар адам күчкө салып кантип көтөргөнү аңгемеде мындайча сүрөттөлөт.
Жумакадыр абам өгүзгө жапма салынган каптарды отура калып жонуна коюп, жөрмөлөй калып кайра күчөнүп араң турат да эки жолу ыкшап дал-далысынан чыгарып, анан тамтаңдап араң басып, күч менен тээ өйдө көтөрүлүп, дубал кырдап барып чыгат. Катуу күчөнүүдөн улам ба, анын муундары калчылдап, ийин кагып, демигип калат. Бириндеги курунун бир учун чыгарып, ылайланган маңдай терин сүртүп алып, кайра экинчи капты көтөрөт. Антпегенде кимди күтмөк? Менин бир капка алым кайдан жетсин? Бир күнү кырманда кызыл даяр болбой бир топко кечиге турган болуп калдык. Жайылган өгүздөрдүн артынан кеткен Жумакадырова кечикти. Ана келет, мына келет жок. Кырманчылар эгинди каптап коюшту. Жөнөгүлө деп шаштырышат. Жүгүрүп чыгып барсам Жумакадырова жондун түгөнүшүндөгү тумшукта экен. Тээ боз чалган төмөн жакты эгин көтөрө чарчаңкы тиктей ыйлап отурат. Сабдалдуу көк ала сакалынан ылдый тунук жашы мөлт-мөлт кулап, аяныштуу. Мага кылчайып да койгон жок. Ылдый жактан жүз бурбайт. Бул тумшуктан өрөөн ичи тээ Жалалабадка чейин көрүнүп турат. Улам нарлаган сайын боз калыңдашып, мунарык тартып эч нерсе көрүнбөйт. Бир топко карап туруп, менин да көңүлүм бир түрдүү кусалыкка жык толо түшкөнсүп, алда кандай абалда келдим. Жумакадыровамын жүзүнө улам аянычтуу тиктеп коюп, үнсүз отура бердим. Анын күнөө тамырлары чыгып, жаак сөөктөрү аштоо-аштоосунан билинет. Үксүйгөн өксүлөн кашы кылкан болуп, чөйчөгүнөн куурчук ачкан көздөрү чөлмөктөгү суудай жылтырайт. Жумакадыровам көптөн кийин ордунан турду. Чак түштө кыңкая бергенде жолго чыгып пунктка жөнөп кеттик.
Ошол күнү алыстан чарчап кырманга келишсе, бригадир буудай урдаган үч аялды кармап алып, аларды урушуп аткан экен. Балдары үйдө ачка турган үч аял айласынан кичине буудай урдап алышыптыр. Демейде дулду уюн чыкпаган Жумакадыр ата бригадирдин каарына калган аялдарга болуша кетет.
Жумакадыр абам байкоосуз бригадирди желкеден алып, тегеретип келип кырманга бир чапса болобу? Жумакадыр абамдын чеңгелиндеги бригадир менин көзүмө мышыктай алсыз байкуш болуп көрүндү. Тимеле мыжыгып жибергени жүрөт. Кишилердин карманганына болбой капастагы арстандай чамынып, буркан шаркан түшүп жулунат. Кое берсе соо кыла турган эместей. Баягыда ушу бригадир орок менен төшкө чапканда бул күчү кайда экенин билбейм.
А бирок оор жумуш, ага кошумча согуштан келген кайгылуу кабар, кажарлуу карыны бүк түшүрүп, акыры алып тынат.
Бул карапайым кыргыздын өлүмү. Өлүм дегендин зээндиги эйтер айтып бергиз жагыда. Таптакыр эстен кетпестей кайталангыс жагыда бар экенин өмүрүмдө биринчи жолу өз көзүм менен көрдүм.
Чогулган эл карынын чөнтөгүнөн 2-3 ай мурда келген кара кагазды табышат. Жалгыз уулу Орозбай согушта курман болгон экен. Карыя ансыда каржалган калкты кайгыга батырбай, оор мүшкүлдү өзүнө алып кескез батыштык карап эле отурушунун себеби ошондо билинет. Мен ошондо гана раматлык Жумакадыр абамын кийинки кездери үчүн таптакыр өзгөрүп кеткенин билдим, дейт автор. Өз аралашкан бала кезинен тааныш айыл турмушун согуш учуруна туш келген балалыгын өзүнүн чарымаларында кемелине келтирип жазганын, бала кезде аны менен чогуу өскөн айылдашы ардыгер мугалим Талипбай Салиев агайда айтып отурат.
Бригадир аскерге кетсем ким кылат алган аркамда жалгыз Башбек Мамат деп берип солдаты камунадасы деп Мамат деп которгон айылдагы ошо нэмедир Жумакадыр Жумабай анар кесет болдугу сендерже терезе жалгыз уулу барлар мына кетип багырдан болуп көчөрөндөн аңын кеткен бойкелерге кылган булар ошо чыныгын шул айылдагы адамдар алиги дүйшөн сыякты айладанын предети ошо мектепте мугалим болуп келгенден кийин алайык уулу жакты кийир кеткен ошол ушундай болбосун кандуу согуштар деп кийин кара кагаз келгенде ошо кызын ыйлаган жазат ошол дагы тарыхый сул болгон ушу айылдагы ошо өзүнүн акасы ошо мектепте жүргөндө эле ошо мектептин газеталарын немедин колхоздун конторуна газеталарга жазып окуучу кезинде ошондой немелерге аралашып жүрүп ошо кызыгып жүргөн да.
Кандуу согуштан Шабдамай Абдрахмановдун жакындарынын көбү кайтпай калышкан. Бапыраган айылды мостойтуп кеткен ошол оор кайгы бүтүндөй бир муунду жалмап кеткен согуш кийин жазуучунун чарымаларында бийик көркөмдүктө чагылдырылды. Кадырлуу армандар, сиздер кыргыз аңгемеси классикасынан кыргыз эл жазуучусу Шабдамай Абдрахмановдун Солдат деген аңгемеси тууралуу баяндык уктуңуздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
боёо кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Азаттыктын түз ободогу берүүлөрүн атайын тиркеме аркылуу да уксаңыз болот.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты угуңуз.
Урматтуу угарман, ушуну менен таңкы азаттыктан бүгүнкү программаларыбыздын алгачкы саатын аяктадык. Берүүнү мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саналуу секундтардан кийин биздин кийинки берүүбүз башталат. Күнүңүз кубанычтуу улансын.